Valdību veidojošo partiju sadarbības padomes sēdē pirmdien paredzamas sarunas saistībā ar partiju apvienības attīstībai par ierosinājumu palielināt valsts budžeta deficītu, lai nodrošinātu papildus 60 miljonus eiro mediķu atalgojumu palielināšanai. Tādējādi būtu iespējams izpildīt ar 13. Saeimas deputātu balsojumu gandrīz pirms gada ieviestās izmaiņas veselības aprūpes finansēšanas likumā, kas paredz līdz 2022. Gadam par 20% ik gadu palielināt atalgojumu mediķiem. Pret ierosinājumu palielināt budžeta deficītu iebilst gan Finanšu ministrija, gan Fiskālās disciplīnas padome, gan valdības vadītājs Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības. Viņš arī uzsvērs, ka veselības ministrija Ilzei Viņķelē primāri būtu jārūpējis par veselības aprūpes pārvaldības reformām, nevis jāprasa naudu uz budžeta parāda rēķina. Citu valdību veidojošo partiju viedoklis par šo jautājumu atšķiras. Nacionāla apvienība būtu ar mieru to atbalstīt, ja Finanšu ministrijai ātri izdotos vienoties ar Eiropas komisiju par lielāku budžeta deficītu, norādīs Nacionālās apvienības pārstāvis Jānis Dombrava. Savukārt Jaunās konservatīvās partijas politiķis Krišjāns Feldmans norādīs uz sistemātiskām problēmām veselības nozarē un esošā finansējuma neefektīvu sadali.